Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār? Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem. Labrīt, labrīt, mīļie klausītāji! Es sveiks! Es sveiks, ir svētdiena! Ir pulksten 12 un jūs klausāties raidījumu Melu frekvence. Melu frekvence ir tāds īpašs raidījums, kura sezonā ir 10 raidījumi.
Jā, vienā sezonā 10 raidījumi, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis ir šīs sezonas pēdējais raidījums.
Gals klāt, mīļā, gals klāt. Tāpat kā nedēļā, tāpat arī sezonai gals.
Bet es domāju, jā, ne jau pavisam.
Sāra vēstis ir tālu, jo es šodien esmu zaģērbusies no galvas līdz kājām rozā.
Linda ir saģērbusies kā mūsu šī sezona, savukārt es esmu ievērojusi, ka man ir tādi zilie toņi, zili auskari, zila šallīte, zila jaciņa. Ko tas varētu liecināt?
Ka nākamajā sezonā iespējams runāsim par zilajiem.
Vai nākamā sezona būs zilā krāsā?
Jā, nu tiem, kuri mūs vēro televīzijas ekrāno šodien, tad īpaši paveicies, jo melu frekvence, kā ierasts katru otro svētdienu, jums melo ausīm
kustoties.
Tieši tā.
Linda, kā ir?
Un kā uz tādu jautājumu vispār var atbildēt?
Kāpēc es šo jautājumu uzdodu tikai tev?
Tāpēc, ka šodien mums nav viesu.
Jā, jo šī ir īpašā sezonas noslēguma epizode, kurā mēs atskatīsimies uz pagājušo pusgadu.
Un es pārmaiņas pēc arī klausīšos, ko Amanda runā, jo nav neviens cits, kurš manā vietā varēs atbildēt.
Brīnišķīgi. Nu, šodienas plānā sākumā es gribētu padalīties ar trīs maniem secinājumiem no visa sarunātā filozofiskā satura šajā raidījuma sezonā. Un man ir izvirzīti trīs secinājumi par patiesību un trīs secinājumi par meliem, kas man šķita diezgan interesanti. Un pirmais par patiesību, manuprāt, pašai patiesībai nākas vienkārši uzticēties. Mēs nekad nevarēsim zināt, kas ir paties, kāpēc tas ir paties, vienkārši jāuzticās. Bet asais prāts prasme jokot un reaģēt veikli savedīs mūs kopā ar pareizajiem. Un šis secinājums būtībā nāk no šīs epizodes ar Unu Rozenbaum un Lolitu Thompsoni. Man patika tā epizode.
Es šodien paklausījos fragmentus no iepriekšējām epizodēm un es nolēmu, ka tā laikam ir mana mīļākā epizode, jo viņa bija vienkārši haotiska, patiesi haotiska.
Jā, un man ļoti patika tas, ko Una teica par tiem draugiem, kā tieši asais prāts un prasme jokot tieši ir savedis viņu kopā ar viņas draugiem.
Un mūsu gan jau arī kopā.
Jā.
Tieši tie pašiem.
Jā, un tas jau arī noveda pie, manuprāt, tās lielās patiesības. Un vēl, manuprāt, jāizvirza secinājums, ka patiesība mēdz būt draņķīga, un patiesība var sabojāt brīnumu. Ja mēs atsaucamies uz Raiva Bičevska epizodi. Tālāk lielās patiesības, mīlestība, cieņa, atvērtība. Mēs jūs aicinām atgriezties, jo mums visiem tas ir vajadzīgas. Bet tagad par meliem. Nu, daudz melu rodas no tā, ka vārdu jēdzieniskās nozīmes ir diezgan atšķirīgas. Mainās tas, par ko cilvēki katrā laikmetā ir pārliecināti, un tie tikai savstarpēji un ļoti, ļoti aptuveni ir vienojušies par vārdu nozīmēm, līdz ar to rodas jauna meli.
Jā, es domāju vēl aizvien par tām sinerģijām savā darbā.
Jā. Vai tu esi apskatījusies, ko nozīmē sinerģijas?
Nē, bet es esmu sākus vēl vairāk savā ikdienā arī izmantot šo vārdu. Ne tikai profesionāli. Jā, ne tikai profesionālajā vidē, bet arī mājās. Es esmu jau sākus meklēt sinerģiju.
Jā.
Man liekas, ka tu arī esi tādos sinerģijas meklējumos patiesībā šobrīd savā ikdienā.
Jā, lai tā būtu, lai tā būtu. Es esmu dzīvojis šajā laikmetā, tāpēc man atliek tikai tev piekrist, nenoskaidrojot šī vārda nozīme, kas tas ir.
Bet daži teikt, ka tu sinerģijas grāvēji šobrīd.
Lai tā būtu, jā, lai tā būtu. Kas ir sinerģija?
Savējie sapratīs.
Melošana sev, prokrastinācija, izlikšanās, manuprāt, tā var būt visnoderīgākā melu forma, un tā var aizvest pie vislabākajiem rezultātiem. Un viens no šādiem labiem rezultātiem ir izstāde Bedre, kas ir aizvedusi Mākslas akadēmijas studentes Patrīciju Krūmiņu un Mariju Slaidiņu līdz Raiņu Nespazītes vesernīcai, kur joprojām līdz 8. februārim var apskatīt viņu izstādi Bedre, un mēs atskatījāmies mūsu raidījumā uz pašu Bedres konceptu, uz prokrastināciju, un tad secinājām, ka šī te melošana sev patiesībā nes pie lielajiem panākumiem. Un vēl tāds būtisks secinājums no patiesībā pēdējās epizodes, ja melus ir grūti izdomāt, un ja tas ir tāds kā apgrūtinājums, tad iespējams to darīt nemaz nevajag. Bet ja meli nāk viegli, un ja tie izskaistina dzīvi, tad, to varētu noteikti dēvēt par sava veida dzīves estetizācijas formu, brīvā laika pavadīšanas formu vai varbūt pat darbu.
Šis bija manai dvēselē vistuvākais, ja neskaitu to, ka es nezinu, kas ir estetitizācija, tad vispār jau es sapratu un uztveru kā sev par sinerģisku
asanu. Jā, sinerģiski secinājumi. Man ļoti patika šī sezona, man patika klausīties mūsu burvīgajos viesos, un viss tas, kas te ir sarunāts, manuprāt, ir tādas pērlistas. Tīna cauri visiem raidījumiem un klausījos, mums bijuši vienkārši brīnišķīgi viesi, un tāpēc es gribētu sūtīt siltu sveicienus ikatram, kas ir viesojuši šajā Radio Nabas studijā kopā pie mums.
Un tiem, kuriem ir gadījies nokavēt šos te raidījumus, tad tos ir iespējams noklausīties LSM arhīvos, meklējot Mala frekvences un klausieties, cik nu uziet.
Nu, ko, pāriesim pie labākas sadaļas, manuprāt. Un,
kā nu kuram.
Es domāju, ir laiks paziņot rezultātus. Šīs sezonas rezultātus.
Rezultātus kam?
Rezultātus mūsu spēlē. Par ko mēs spēlējām spēli? Mēs visu sezonas garumā, kā arī iepriekšējās sezonas garumā, klausījāmies mūsu viesu stāstītos stāstus un mēģinājām atminēt, vai nu tā ir patiesība, meli vai arī maldi. Un sanāca mums dažādi. Bija epizode, kurā mēs abas neieguvām nevienu punktu.
Mm-hmm.
Un bija arī epizode, kurā mēs ieguvām katra par vienam punktam.
Jā, bet es jūtu, ka šī sezona ir bijusi īpaši veiksmīga tikai vienai no mums.
To mēs uzzināsim pavisam drīz. Nu, kāds tad ir rezultāts? 3-6.
Nu, tev vajadzēja teikt otrādi, jo tagad tu pateici, ka tu zaudēji, bet es jau esmu tā, kur ir zaudētāji. Jā, tad Amanda šo sezonu pabeidz ar 6 punktiem un es ar 3. Bet, mīļā, 3 lietas, labas lietas.
Jā, es gaidīju, ka tu man apsveiksi vienkārši.
Nu, jā.
Vai tev ir
gaidi ar maisu.
Vai tev ir kādi jautājumi uzvarētāji?
Jā, ko nozīmē gaidi ar maisu? Es tā bieži saku. Man liekas, ka tas nav nekas labs.
Nu, ka tu gaidi, bet tomēr nesagaidi.
Nu jā, te gaidi ar maisu.
Gaidi ar maisu. Bija brīnišķīga sezona. Es pat nezinu, kā man ir izdevies patiesībā uzvarēt. Jo man pat nebija nekādas taktikas. Es vienkārši klausījos sevī.
Nu, tāpat man gāja, man liekas, pirmajā sezonā. Es nevaru teikt, ka es tur zaudēju kaut kādus savas spējas atminēt. Man liekas, ka man vienkārši neveicās. Un man liekas, ka tev veicās. Sievietēm paveicās.
Sievietēm paveicās. Sievietēm bieži paveicās.
Jā.
Nu, varbūt ir laiks iegūt kādu papildu punktu.
Patiesībā mani tas ļoti biedē, jo man šķiet, ka es atkal neiegūšu punktu, jo man liekas, ka tu esi nolēmusi mani apmuļķot, lai es sajustu, kā jūtas visi tie pārējie cilvēki, kurus es ikdienu apmuļķoju, jo man liekas smieklīgi stāstīt muļķības.
Nu, nē, tā nepavisam nav taisnība, bet es esmu sagatavojusi stāstu.
Arī es esmu sagatavojusi stāstu.
Burvīgi, tad mēs varētu īpašajā reizē pastāstīt divus stāstus, un varbūt, kādā šeit ir, kuras stāstu mēs sāksim?
Es domāju, ka jāsāk uzvarētājiem.
Jāsāk uzvarētājiem. Ar lielāko prieku es pastāstīšu kādu stāstu, un es esmu izmantojusi veco labo pierakstu metodi.
Tā jā, jā. ChatGPT tev uzrakstīja stāstu.
Nekādā gadījumā. Tāpēc tev būs jāizdomā, jā, cita taktika.
Labi, bet pirms tam atgādināsim klausītājiem, ka manas iespējas šobrīd ir uzminēt, vai Amanda stāsta patiesību, melus vai maldus. Un Amanda, ko tad mūsu raidījuma kontekstā nozīmē maldi?
Maldi nozīmē to, ka stāsts ir patiesis, bet tas ir aizgūts no kāda cita.
Tātad tu varētu stāstīt nabarīta viča stāstu un izlikties, ka tas notika ar tevi.
Precīzi.
Nu, cerēsim, ka tu tā nedari, ka tu mums esi godīga.
Cerēsim. Priekšā svītraini sēdekļi, kuros noteikti sēdējuši blaktaini cilvēki. Notirpis dibens, jumts māja, koks, koks, o, cik skaista māja. Izskatās tā, it kā te dzīvot kādu jupiterieši. Noteikti mīlnieki tur dzīvo, noteikti viņi arī kašķējas. Vai vispār viņi kaut kā indē tos sēdekļus no kukaņiem? Kā vispār darbojas ētaloni? Līdz Rīgai atlikuši vēl 17 kilometri kaut kādas dziesmas piecas, jāinstalē sev pareizais noskaņojums, jāveic rūpīga un sarežģīta atlase. Labi, būs stulbās meitenes, būs visur, kur seju, būs mēs novērtējam spēku, būs priekmāja, būs sāksim ballīti. Visi šie dziesmu nosaukumi tika iztulkot latviešu valodā. Vai laiks iet lēnāk? Es nebiju domājis, ka satraukšos, bet man tik ļoti svīst rokas. Kas ir mana problēma? Kāpēc man ir jāsvīst rokām? Kāpēc nevienam citam nesvīst rokas? Kā lai es izklaidēju mūs abas? Es nepazīstu Rīgu. Ja nu viņu plāno man nolaupīt, ja es pazītu Rīgu, man būtu kļuvis nedaudz vieglāk, bet par ko mēs runāsim? Es nevaru ciest klusumu. Jau auto osta? Nu nē, nevar būt. Vai tad tās nebija piecas dziesmas? Ak, Dievs, tik tiešām nebija, ja tikai ceturtā dziesma. Fiks jāpārbaud kabatas, vai nekas nav izskritis, vai neesmu apzakta. Esmu klāt. Tur jau viņa stāv, tāda nedaudz apjukusi, bet gatava. Labi, tad es arī esmu gatava. Es kāpju laukā, es novelku austiņas un tieši sāk skanēt Get a Party Started. Sasveicināšanās. Ejam uz cigareti. Pie tās lielos vilcienos mēs norunājam uz šodienas plānus. Ja es pazītu Rīgu, man būtu daudz vieglāk orientēties laikā. Cik ilgs laiks prasīs vien, lai nokļūtu tur vai šur, bet man ir prieks, ka man ir kāds, uz kā pleciem novelt šo problēmu. Labi, es jokoju. Mēs dodamies tālāk. Kas lai to zina, kur? Man viss ir kā miglā, Rīgā tā smird gaiss. Mēs ierodamies pie viņas. Vaļā ir vīns un vaļā esam arī mēs. Gluži kā man patīk. Klusums ir tik smacējošs. Es beidzot varēju noklausīties tos stāstus, kur viņu neļāva man dzirdēt pirms laika. Cik labi, ka viņa neļāva man tos dzirdēt. Viņai tik naivi bērnišķīgi skaists pulks acīs, kad viņa runā. Caur pikseļiem es to neieraudzīju. Viņa man pa logu rāda pretīm esošo māju un logus un stāsta, ko viņa ir novērojusi tajos vai kādu dzīvi viņa ir iedomājusies tur esošajiem cilvēkiem. Pa kādu logu pīpē vīrietis bez krekla. Spriedulējam. Nez, kādas cigaretes? Es saku premjers. Muļķis. Pavasarī bez krekla? Vai viņš nezina, ka pavasaris ir mājīgs? Viņa arī. Tagad muļķi esmu es. Viņai uzvana kāds. Es malkoju vīnu un prātoju, vai pīlādžu vīns arī kaut kur eksistē. Viņai acis nedaudz vairāk paveras. Es tikai ceru, ka nav noticis nekas slikts. domās pārspļauj par plecu, bet patiesībā viss ir kārtībā. Viņa sejā uzriet smaids, viņa skatās uz mani, nolādēts viņa laikam pamanīja, ka es dīvaini padzēros. Viņa atbild svešiniekam pikseļos, ka viņa tūlīt uzjautās un nomet klausuli. Man ir piedāvājums, viņa saka. Tev ir iespēja izvēlēties, kuru no taviem orgāniem nosūtīt tavai ģimenei par piemiņu no tevis. Labi, otro teikumu viņa paldies visumam nepateica, bet patiesībā viņa teica, šodien ir tusiņš, vai vēlēs doties man līdzi? Es paskatos pulkstenī, pēc stundas ir autobuss atpakaļ, nu ne, jau nopirkta biļete, šī ir pēdējā nauda, pēdējā mammas nauda, ko viņa man iedeva līdzi. Es atbildu, pierunāju. Mamma piedod. Es neteikšu viņai, nākamnedēļ jau arī var nēst. Mēs uzslēdzam mūziku, kas mūs par jaunu ieinstalē tam, kas mēs šovakar vēlamies būt. Viņa sameklē savas mīļākās kurpes. Nu, kā var pazaudēt kurpi? Oh, atrada. Blakus tai arī vīraka kociņa atrada. Es to uzskatu par labu zīmi. Mums abām ir kažoki, mēs esam jau tramvajā, kāds dāmas uzmet skatienu vien otrai, kaut ko nočukstēja. Noteikti par to, ka meitenes pavasarī ziemas kažokos. Pat Sibīrijā tik traki netuntulējās. Mēs atradām kādu klusu vietiņu un viņas apjuka. Ne visi sapratīs kažokus. Paldies! Tāds bija mans stāsts.
Jā, es nezinu. Es sākumā tu sāki lasīt, un es domāju, ka tu lasīji svešu stāstu, ko tu neesi uzrakstījusi. Bet tad tu pateici, es tiem, kuri nezinu, mēs ar Amandu esam ļoti labi pazīstamas, un tad tu teici, ka palikušas vēl 5 dziesmas, līdz tu kaut kur nokļūsi, un tā ir visamandiskākā lieta pasaulē, vienkārši kādu vien varētu notikt, ka līdz kaut kurienē ir palikušas 5 dziesmas. Bet Amanda to ir iemācījusi arī visiem saviem draugiem, līdz ar to tas daļai atkrīt. Tad es domāju par šo situāciju un es mēģināju izdomāt, kad tas notika, jo es zinu visas situācijas, kas ir notikušas Amandas dzīvē, sākot no, es nezinu.
Tāpēc tas bija ļoti
16 gadu vecumu. Jautājumu man nav.
Kā jau ierasts?
Man nav. Es nezinu, nav neko, ko pajautāt. Tā ir patiesība.
Patiesība.
Jā.
Es domāju, ka mēs neliksim. Mēs liksim otrais mūdziņus.
Nē, neliksim.
Neliksim otrais mūdziņus, labi. Patiesība. Patiesībā tie ir meli. Tie ir pilnīgi meli, jo kas ir šis stāsts? Kādreiz man bija tāda telefona draudzene, ar kuru es sarakstījos WhatsAppā. Un mēs izdomājām, ka mēs uzrakstīsim, kā izskatītos mūsu diena, ja mēs kādu dienu satiktos. Tad viņa man atrakstīja, kā viņa iztēlojas, kā izskatītos mūsu dienu, un es viņai aizsūtīju, kā izskatītos mūsu diena, ja no manas skatu punkta. Un šis ir reāls stāsts, ko viņa iztēlojas, kas varētu notikt. Es arī uzskatu, ka šis stāsts ir pilnīgi reāls, bet nē, tas nekad arī nenotika. Un tā tad to nevar uzskatīt arī par maldiem, jo tas nekad nav noticis. Tā tad tie ir vienkārši meli.
Okay, tie ir,
tie ir aizgūti meli no kāda cita.
Wow, tas jau ir nākamais līmenis, no kāda cita aizgūti meli. Nu labi, labi, piemuļķoju. Pagaid, bet tad tu pat to nerakstīji?
Nē. Vai tas varbūt skaitās tomēr kā maldi? Nu, ja...
Jo tu pati to nerakstīji. Jā, varbūt, es nezinu. Nu, katrā ziņā es neiegūvu punktu, jā. Tas ir pats galvenais, laikam, šajām. Laiks manam stāstam?
Laiks tevam stāstam.
Es nepiegāju tik ārkārtīgi amandiski šai problēmai par stāstu stāstīšanu, bet ir viena lieta, ko es jau pieminēju, un tā ir tāda, ka mēs ar Amandu, diemžēl, vai par laimi esam jau kādu laiku pazīstamas, un mēs esam vienas no tām pretīgi tuvajām draudzenēm, un tas nozīmē tikai to, ka mēs zinām vienu otras stāstus. Līdz ar to man vajadzēja rakāties kaut kur, kur Amanda man vēl nepazina, un tas ir bērnības stāsts.
Labi.
Nu, situācija bija tāda. Mēs ar citu arī ir pieraksti, bet es nelasīšu.
Labi zināt, jā.
Nu, tas ir vienkārši tikai godīgi, es tev viņus pat varu parādīt, ja tu gribi. Nu, mēs ar vecākiem braucām autobusu ceļojumā. Es nezinu, vai tev kādreiz ir bijis tas gods, bet man autobusu ceļojumi ir kaut kas mīļš. Mm-hmm. Mēs braucām uz Poliju, jo mana mamma bija izdomājusi, ka viņa grib fotografēt klintis. Un,
labākā zeme pasaulē.
Jā, jā, Polija. Nu, principā trakākā ceļojums Polijā ir tikai braukt cauri Polijai, un paldies Dievam, mums tikai daļai bija šis jāizteno. Bet katrā ziņā mēs nedēļu palikām tādā viesunamā. Mm-hmm. Un šim te viesunamam bija tāda liela viesistaba, tāda koplietojamā telpa. Un stūrī tur stāvēja galds. Un uz galda kāds bija iesācis likt puzli. Es domāju, ka tie bija tie īpašnieki viesunama vai nu tie, kas tur pastāvīgi dzīvoja, jo tā bija milzīga puzle. Es nekad mūžā nebiju redzējusi tādu puzli, jo manā dzīvē, es nezinu, nu bija tās 50, 100 gabaliņu puzles, kādu bērnu liek, nu 100 jau man liekas ir par daudz. Un es ierodzīju to puzli, un tur bija salikts tas rāmītis apkārt, un tur bija augša, un es nezinu, varbūt kaut kāda ceturdaļa no apakšas. Un, nu, sistēma jau man bija skaidra, ka tev ir jāņem gabaliņi, jāskatās bildē un jāliek vienīgais. Problēma bija tāda, ka es nekad nebiju likusi puzli, kas aizņem vairāk kā varbūt 10 minūtes no manas dzīves. Nu jā, un tā nu mēs tur to nedēļu dzīvojām, visu laiku no tās viesunama braucām visu kaut kur, un bija pēdējais rīts. Mēs ēdām brokastis, un man tur es neatceros, kāpēc vai es ātrāk paēdu vai kā, bet kādā ziņā es aizgāju uz to viesistabu, un es nevaru nu, līdz šai dienai paskaidrot, kas manī notika, bet es vienkārši paņēmu un ar roku izbraucu cauri visai tai puzlē un visu, kas tur bija salikts, izjaucu.
Dievs.
Vienkārši, nu tā jau tā, visu, un tas viss tur sagāzās, bet man likās, es neuztveru, ka es kaut ko šausmīgi ļaunu daru, jo man likās, nu tā kā, nu vēlāk saliks apakaļ, nu kāda starpība. Nu jā, un tad kaut kādas dažas gadus vēlāk, man bija pirmā pieredze ar tādu līmeņu puzlēm, un es sapratu, ko es esmu izdarījusi, un es nenormāli slikti jutos, un es gāju raudādam stāstīt mammai, ko es toreiz izdarīju, un prasīt, ko man tagad darīt, un kā rīkoties. Un es zinu, ka tu vienmēr smējies par mani, jo es mēdzu likt tās lielās puzles, un tu man esi vairāk kārt jautājis priekš, kam es to daru, tad varbūt, ka tam ir kaut kāds iekšēji tāds lielāks vainas sajūta, man vajadzētu iet pie terapeita.
Nu tā, ļoti labs stāsts. Šis ir interesants stāsts. Jā. Labi. Cik tev bija gada tieši tajā laikā?
Es nezinu, kaut kādi 8-9, jo es domāju, man vecāki vēl bija kopā, ka mēs braucām, tad tur jābūt.
Un kas bija attēlots šajā puzlē?
Tādas zivtiņas, mazas zivtiņas, tādas tumši, nu tā kā, bet tas nav akvārijas, tas ir kaut kāds tur tie rifi un viss kaut kas tāds, nu tāda stock bilde ar zivīm.
Jā, es domāju, ka tā ir patiesība, jo tu ļoti ātri atbildēji šo jautājumu.
Tie ir maldi.
Nē, kādi maldi? Kāpēc?
Nu, vai meli? Nē, nu tie ir maldi, jo šī situācija notika ar manu mammu. Es viņai šodien no rīta rakstīju, lai viņa man ātri izstāstu. Bet, nu, tas īstenībā notika ar manu mammu ne 8-9 gada vecumā, bet diezgan pieaugušā vecumā, kad viņa bija aizbraukusi uz kalniem slēpot kaut kur. Un tajā, nu, viesinams viss tā pārējā situācija ir patiesa, bet viņa arī nekad nebija likusi tik lielu puzli. Un arī manai mammai patīk tagad likt lielās puzles. Bet interesanti ir tas, ka šo stāstu man mamma kaut kur ļoti sen bija stāstījusi, un es nezinu, vai es neīsti klausījos viņā labi, vai kas bija pa problēmu, bet katrā ziņā es daudz šo stāstu atstāstīšu citiem cilvēkiem, stāstot, ka manai mammai bija gripa, un viņa pēc tam bija sanatorijā, un viņa bija maza, un tad viņa sanatorijā izjauca ārā to puzli.
Tā kā šis pakļaujās tam.
Jā, man tā kā šodien es uzrakstīju mammai, klausies, tu vari man tur tā kā kaut kādus, nu, pastāstīt, kā tu tā sanatorijā to puzli jauci, un tāds, par ko tu runā. Es biju liela, jā, nu tā kā sveicien mammai.
Jā, un ja kāds vēlas izmantot mūsu stāstus nākamajā sezonā, droši dariet to, vienkārši jānomaina pāris faktu.
Tās, bet tā man tā iepriecināja, ka arī tu neieguvi punktu.
Rezultāts jau projām tāds pa 6-3.
Nu jā.
6-3. Nu, ko laiks mūsu šīs sezonas pēdējai dziesmai? Tā būs par kādu ļoti saulainu vietu. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Mūļķīgi. esam atpakaļ mūsu burvīgajā otrās sezonas noslēguma raidījumā. Pavisam drīz jau būs jauna sezona, taču šis ir pēdējais raidījums šajā sezonā, un mēs esam noskaidrojušas mūsu šīs sezonas rezultātu, kas ir 3-2. Mēs tikko pastāstījām.
Mūsu rezultāts.
3-6. Atceries, un mūsu stāsti tikko izskanēja, mēs abas divas neieguvām nevienu punktu. Esam noskaidrojuši, kādi tad ir galvenie secinājumi par patiesību un meliem šajā sezonā, un tagad laiks noskaidrot, kādi ir Lindas secinājumi par stāstu stāstīšanu.
Par stāstu stāstīšanu un par meliem kopumā, tātad labākie stāsti vienmēr ir bijuši meli, un ja jūs tam nepiekrītat, tad droši vien jūs dzīvojat pārāk godīgi. Bet tas bija mans tāds dzīves secinājums, varbūt netik ļoti raidījumu secinājums, jo mums ir arī bijuši ļoti labi tādi izcili godīgi stāsti. Bet mans pirmais secinājums, tātad, un es domāju, kā man piekritīs, ir labākie meli nāk tad un melu stāsti, ka to stāsta divatā. Piemēram, Una Rozenbaum un Lola Thompsone vai mākslinieču duo Bedre. Viņu stāstu stils ir tāda kā bardaka simfonija. Viņas runā viena pāri otrai. Kā gan var neticēt, ja abas stāstītājas vienu otru nemitīgi papildina ar jaunām otram aizmirstām detaļām?
Jā, tā patiešām ir. Es domāju, ka arī tad, ja tu kopā stāsti, tas stāsts ir noticis ar diviem cilvēkiem, tas pirmkārt piedod ticamību, un otrkārt, stāstot, jūs aiziet ar viņu tālāk un tālāk.
Bet arī, man liekas, tas faktors, ka vienkārši tīri tā instinktīvi, tā liekas, nu, okei, okay, viņa izstāstīja, vajag pārbaudīt, bet viņa arī izstāstīja.
Nu,
tad divi cilvēki jau ir izstāstījuši. Tāpat arī, kad naktī bija pie mums ciemos, viņa arī divatā mums samaloja ļoti veiksmīgi.
Jā, nu tā kā nācīja divatā.
Lai mēs būtu te saspiedušies studijām. Nu, ir arī tie dīvainīši, un man ir aizdomas, ka mēs Ramandu tomēr viņus dievinām. Ervīns Vārde, kas pirmajā sezonā stāstīja par čurāšanu pudelē, un mēs abas ar Ramandu sēdējām, izliktamies, ka tas ir pilnīgi normāli. Valters Liberts šo sezonu atklāja, ka ēd odus, un es domāju, vai tas ir viņa mākslinieka manifests. Ar odu stāstu gan liekas, ka melojām mēs, nevis viesis, izliekoties, ka tā ir gluži normāla parādība.
Jā.
Man liekas, jo dīvaināk stāsts, jo vairāk mēs melojam. Mēs stāvam, mēs zinām, jā, okay. Jā.
Ne, nu, tajā brīdī, kad stāsts tiek stāstīts, es skatos uz šo cilvēku un es ticu. Man vienmēr stāstīšanas brīdī es nevaru pat pieļaut, ka tā nav taisnība. Un tā ir tā stāsta burvība, ka stāsts var ievilkt.
Nu, runājot tad par manu trešo secinājumu un stāstiem, kas var ievilkt, tad tas ir laikam mans mīļākais stāstu veids vispār pasaulē, nerunājot tikai par melu frekvenci, bet melu frekvencē šie stāsti parādās un nāk atpakaļ. Es gan teiktu, ka vairāk varbūt runājot par pirmo sezonu, bet tie ir stāsti, kurus viesi ir stāstījuši tik daudz reižu, ka tie ir kļuvuši par viņu pašu reliģiju.
Jā.
Tie ir patiesi un to var just.
Jā.
Un tie ir tie personīgie stāsti, kur viņš zina, o, man jāstāst stāsts, man ir. Nu jā, mūsu viesi melu mākslu pieprot nevainojami, un arī mēs ar Amandu neesam palikušas parādā. Raidījuma laikā izlikāmies, ka pilnīgi viss, ko dzirdējām, ir saprotams, loģisks un nekādā ziņā nav pilnīgi absurds.
Nu jā, nekādā ziņā nav pilnīgi absurds, bet tomēr mums bija tāds uzdevumiņš šim raidījumam atrast tādus unikālus citātus, un manuprāt daži no citātiem patiešām pierāda to, ka nu, dažreiz izskan tādas absurdas frāzes. Es esmu sameklējis 3 citātus.
Arī es 3, bet mēs noskaidrojam, ka viens no tiem mums abām ir vienāds, tad pa diviem ņemsim.
Jā, nu mēs abas sameklējām vienu to pašu citātu no visām iespējamajām minūtēm. Es domāju, ka tas pasaka diezgan daudz par
mums. Nu tad varbūt sākam ar to, kur mēs jau zinām, ka tas ir Valters Liberts, kas šo
jā, minēja. Jā, tad aiziet sezonas citātus.
Tā, kur mums ir? Cik tad ilgi tu vari dzīvot tajā viss ir joks?
Viss ir bezjēdzīgs. Ironija vienā brīdī beidz būt noderīga.
kad pārāk daudz atsaucās uz kaut ko citu, tad ir kaut kas jauns jādomā.
Wow, sveicieni Libertam! Tas bija burvīgs brīdis, kurā viņš paziņoja šo brinšķīgo domu.
Nu, laikam tāpēc tas mums abām tik ļoti iesēdās un abas mēs no desmit... Nē, no deviņiem raidījumiem izvēlējāmies tieši šo citātu. Nu, piedāvā man vēl kādu citātu. Minēšu.
Labi, pamēģinu atminēt man pirmo citātu. Problēma ir tā, ka kādreiz pirms 200 gadiem Ome izplatīja baumas un klačas laukos, un to dzirdēja viens cilvēks. Bet mūsdienās ir tehnoloģija iespējas, tu var uzrakstīt baumu, un tagad to var dzirdēt 10 000 cilvēku, un tur jau sāks problēma. Kā to šķiet? No kura raidījuma šis ir?
Es reāli nezinu. Es tiešām nezinu, jo es iepriekš izlasīju jau tos citātus, un tad es noskaidroju, ka mums ir tas vienādais citāts, bet man patīk tā ideja, bet es nevaru saprast vispār, par ko mēs runājam, kur varēja tā būt.
To pateica Gatis.
Ā, pareizi, jā, par tām statistikām mēs runājām ārprāts Gatis,
bet man fascinē šis, ka kādreiz pirms 200 gadiem Omi izplatīja blāmas un klačas lokas.
Jā, kādreiz pirms 200 gadiem. Man Omi vēl aizvien izplata, un tad to... bet īstenībā to ļoti daudz uzina, nevis tāpēc, ka ir sociāla tīkla, bet tāpēc, ka es nevaru aizvērties pēc tam, kad man Omi kaut ko izstāst. Jā, Gatis, redzījums naktība. Sveiciens naktībai. Nu, es tev piedāvāju šādu citātu. Es savā sirmajā vecumā mēģinu aptvert, ka visādi var būt, ka visādi cilvēki dzīvo uz šīs pasaules.
Tātad to ir pateicis kāds sirms cilvēks.
Es nezinu.
Varbūt es varētu izskanēt no Lolita Thompsonas.
Tā ir Lolita Thompsona, jā. Jo viņa tajā redzumā nu ļoti izcēlās ar to, ka viņa visnāk mēģina pieņemt kaut kādus cilvēkus bez veselā saprāta.
Tā nu diena bija. Viņai bija tas arī ģeniālais, kas ir mūsu Instagram profilā.
Jā, ejiet meklēt mūsu brīnišķīgos citātus.
Vispār citāti tā ir mūsu lieta. Mēs publicējam Instagramā mazus video un apakšā.
Ir citāts un skaists video. Ejiet meklēt melu frekvence Instagram.
Nākamais citāts. Tas ir tieši tas, kas liekas visinteresantāk un tieši tas, ko visvairāk negribas izdarīt slikti. Tad vienmēr vieglāk ir neizdarīt nekā. Varbūt sākt ar to, ko nozīmēs? Ko tas nozīmē?
Tas ir tieši tas, jā.
Tas ir tieši tas, kas liekas visinteresantāk un tieši tas, ko visvairāk negribas izdarīt slikti. Tad vienmēr vieglāk ir neizdarīt nekā.
Es tev saku, ka mēs neesam palikuši parādā izliekoties, ka viss ir pilnīgi normāli, ko mūsu viesi saka. Es nezinu, man ir aizdomas, ka to teica kāda no bedras meitenēm, varbūt, kad mēs par to prokrastināciju runājām.
Jā, tieši tā ir Marija.
Marija, nu jā. Sveicam
Marijai.
Jā, man likās, bet tikai tāpēc, ka tas ir par to iespējams prokrastinācijas tēmu, ja tas tā bija domāts.
Jā.
Nu, skaisti. Diezgan labi mums gāja ar to minēšanu. Sveicins arī sirmajai Lolitai Thompsonai. Viņa jau nosirmoja klausoties šo epizodu.
Ceru, ka ne.
Nu, kamēr Una Rozenbaum nav nosirmojas, viss ir kārtībā. Bet man ir beigušies citāti. Divi citāti man ir, jo trešais bija vienāds mums labā.
Brinšķīgi. Nu, kas vēl tāds interesants ir noticis šajā sezonā?
Šajā sezonā bija viens tikai interesants notikums, bet starpsezonā mēs piedalījāmies sarunu festivālā Lampa Nepolaro viedokļu parādē, kur mēs iepazināmies ar vienu no otrās sezonas viesiem Jāni Kroni. Tas bija interesanti. Mēs starp citu esam arī vienīgie, kurus nenobildēju šajā pasākumā.
Jā, bet tas
bet nekas. Bet tāpēc, ka Jānis Kronis nav populārs.
Jā, Mela Frekvence padabūvi paviesoties Lampā, tas bija man šķiet ļoti foršs notikums. Un vēl mums bija tas gods sagaidīt Nabas 22. Dzimšanas dienu. Mēs bijām tiešraidē pirmo reizi, kas man arī šķiet tāds izceļams šīs sezonas notikums.
Jā, tas patiesi bija skaisti, un mēs bijām arī vēsturiskajā ēterā, kas ir vēl superīgāk, Jā. Un vēsturiskais ēters bija svētdienā, kas ir mūsu malošanas diena. dienas.
Mūsu melošanas diena. Nu, un nākotnē mēs gribētu padarboties ar kādu ļoti īpašu melu tēmu. Un tā būtu dezinformācija un beidzot parunāt par šo būtisko melu aspektu un mēģināt saprast, kur tad tas propagandas suns varētu būt aprakts. Nu, piemēram, bērnu rotaļlietās, kā to šķiet Linda, var vai nevar būt aprakts?
Man liekas, ka rotaļlietās var aprakt jebko.
Nu, to mēs uzzināsim nākamajā sezonā.
Lai tā ir, bet tev es lūkšu novēlēt kaut ko mūsu klausītājiem, tam starplaikam, kas ir starp mūsu otro un trešo sezonu. Ko viņiem tad darīt, kamēr viņi gaida? Ko tu viņiem vēli?
Mīļie klausītāji, kamēr jūs gaidāt, neaizmirstiet, nu, svētdienās pamelot, uzcept to pankūku, apmīļot savu kaķi, padzert gultā kafiju, paklausīties nabu, aiziet uz kādu foršu, pasākumdienas otrajā pusē un sekot melu frekvences Instagram.
Mīļie, bija prieks būt kopā ar jums jau otro sezonu un tiksimies trešajā.
Tiksimies, visu labu!
Tā!
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.